Takže prajem vám dobrý deň. A začal by som asi tým, že propagátori neoliberálnych reforiem často vystupujú takým spôsobom a rozprávajú, propagujú ich takým spôsobom, že fakticky sa zdá, že ide vlastne o akúsi prírodnú nevyhnutnosť. Že ekonomické zákony, o ktorých hovoria, že jednoducho nepustia, že sú rovné prírodným zákonom a nedá sa nič robiť, iba postupovať daným spôsobom. Ak si ešte spomínate, náš niekdajší spoločný pán minister financií a váš dnešný prezident sa preslavil kedysi dávno výrokom, že nemám, nedám. Jednoducho je to tak a nič sa nedá robiť, žiadna politika s tým nemá nič spoločného. Ja si myslím, že skutočnosť je opačná a chcel by som vás presvedčiť o tomto názore, že v skutočnosti ide vždy o politický zápas, o politické rozhodnutia a že tieto argumenty o tzv. Ekonomickej nevyhnutnosti sú súčasťou tohto zápasu, že ide o zbraň v tomto zápase, ktorú používajú niektoré skupiny v snahe presadiť svoje ciele. A dôchodková reforma je veľmi vypuklým prípadom tohto procesu. Začal by som najprv nejakým stručným náčrtom vývoja dôchodkového systému. Prvé penzie vznikali už niekedy v 17. storočí, ba možno ešte skôr, ale boli vždy akousi výsadou, ktorú udeľovali mocní nejakým veľmi významným skupinám. To znamená vojakom, alebo vojenským veteránom, alebo štátnym, teda ľuďom, ktorí boli v štátnej službe. A pamätáme si to zase aj od nás, ešte z Prvej republiky, že keď štátna služba bola výhodná práve preto, že bola pod penziou. Prvý skutočný systém dôchodkového zabezpečenia, to znamená myšlienka toho, že penzia nie je výsadou, ale že by mala byť akýmsi právom, súčasťou občianstva, prichádza zľava. A to znamená z ľavice buržoáznych revolúcií. Jeden takýto návrh predniesol Tom Paine, ktorý bol anglický radikál, ktorý propagoval pred americkou revolúciou boj proti britskej korune. A druhým významným človekom bol Condorcet, jeho francúzsky priateľ, ktorý počas Veľkej francúzskej revolúcie skutočne prišiel s myšlienkou univerzálneho všeobecného systému dôchodkového zabezpečenia. A Francúzske národné zhromaždenie tento nápad skutočne aj chválilo. V princípe to bola Veľká francúzska revolúcia, ktorá prvá prišla s dôchodkovým zabezpečením. Problém bol len v tom, že to bolo niekoľko týždňov predtým, ako boli radikálni jakobíni zvrhnutí a na skutočné uskutočnenie tejto myšlienky si bolo treba počkať ďalších 100 rokov. Prišiel s ním v roku 1889 železný kancelár Otto von Bismarck. A bol to veľmi zjavný politický čin. Práve si myslím, že je to vhodná ilustrácia toho, čo som povedal na začiatku, že Bismarck prvky sociálneho systému zavádzal samozrejme ako zbraň proti rastúcej sile revolučnej vtedy a marxistickej SPD. A skúšal to samozrejme aj represiami, známy zákon proti socialistom, ale je symbolické, že represie nefungovali, hoci ten zákon zahnal SPD do ilegality, tak bol v roku 1890 zrušený a práve rok predtým bol zavedený systém starobného poistenia, čiže inými slovami vlastne ten cukor bol dôležitejší ako bič. Keď hovorím, že to bol systém starobného poistenia, tak to je veľmi dôležité, si myslím, pretože Bismarck aj otvorene sa vyjadroval o tom, o čo ide. Išlo o to, aby mali nemajetné, vydedené triedy, vydedené vrstvy, nejaký podiel na štáte, aby mali pocit, že nie len štát im niečo berie, ale že im aj niečo dáva. A že sú potom oveľa ľahšie ovládateľné, keď majú pocit, že skutočne majú nejakú výhodu. Lenže bol to tak troška podvod, pretože bol to starobné poistenie doslova v tom zmysle, pretože išlo o poistnú udalosť. To znamená, tak ako keď je požiar a človek si platí protipožiarné poistenie, tak v prípade, že nastane požiar, dostane niečo vyplatené, ak nie, tak môže celý čas prispievať, nedostane nič. Bolo to veľmi podobné, pretože poistnej udalosti, to znamená staroby, sa väčšina prispievateľov do systému nedožila. Dôchodky sa vyplácali od dosiahnutia veku 70 rokov a priemerná dĺžka života v Nemecku bola vtedy 45 rokov. Čiže systém zjavne nemal žiadne finančné problémy, pretože prispievateľov bolo dosť a poberateľov nebolo až tak veľa. A propagátori reforiem by zrejme veľmi radí podobný stav dosiahli aj dnes, pretože tým pádom by bolo všetko vyriešené. Povedzme si teraz zhruba, že ako vlastne štátny systém dôchodkového zabezpečenia funguje troška podrobnejšie. Ja by som to rozvrhol na také tri etapy. Jednak stav pred zavedením dôchodkového systému, jednak súčasný existujúci systém, no a potom navrhovaná reforma a v čom vlastne spočíva. Takže aký bol stav predtým, než tento systém vznikol? Človek mal v podstate, alebo ľudia mali v podstate asi tak tri možnosti. Prvou bolo pracovať až do smrti. Čo sa často dialo? Človek pracoval, až dokým neodkvecol. Druhou bolo, že sa o ňu nejakým spôsobom postará charita. Súkromná, náboženská alebo verejná, to bolo rôzne, ale samozrejme toto zabezpečenie bolo v podstate dosť minimálne vzhľadom na počet zostarnutých ľudí. No a poslednou možnosťou, ktorá do istej miery samozrejme pretrváva v každom štáte dodnes, ale silne oslabená, je rodina. Že sa o človeka postarala rodina v zmysle rozvetvenej rodiny často, to znamená nielen tak ako dnes u nás tá najbližšia rodina. No výsledkom tohto stavu samozrejme bolo, že staroba znamenala neistotu a chudobu. V druhej väčšine prípadov to takto bolo. Človek si nemohol byť istý tým, ako bude na staré kolená vlastne žiť. A vzhľadom na to, že väčšina pracujúcich vrstiev bola chudobná, tak samozrejme, že sa ani tá rodina nemohla postarať o svojich rodinných príslušníkov nejak zvlášť dobre. Ale tento systém sa dá v podstate veľmi pekne ako si ilustrovať rozprávkou o troch grošoch, ktorú neviem, že či vlastne aj česká rozprávka alebo len slovenská, teda som si pred chvíľou overoval, ale nie som si tým istý. Takže jednoducho je to rozprávka o tom, ako sa kráľ stretne s Janom Kopáčom, ktorý nielenže vyžije z troch grošov na deň, ale dokonca jeden groš požičiava synovi, aby sa o neho postaral na staré kolená, a jeden groš vracia otcovi za to, že ho vychoval. A to je veľmi vhodnou ilustráciou toho, ako priebežný dôchodkový systém, teda štátny dôchodkový systém vlastne funguje. Súčasne pracujúce vrstvy odvádzajú svoje časť zo svojich zarobených peňazí do systému, ktorý zase ich potom okamžite vypláca súčasne existujúcim dôchodcom. Zaujímavé je, že táto rozprávka je vlastne obdobou formálneho zdôvodnenia existujúceho dôchodkového systému, ktorý spísal v 50. rokoch profesor Samuelson, známy ekonóm, s jednou výnimkou, že totiž Samuelson uvažuje len o dvoch generáciách. Uvažuje o súčasných pracujúcich a o dôchodcoch. Čiže vlastne to, že existuje nejaké dorastajúce ročníky, ktoré takisto treba nejakým spôsobom zaopatriť, to Samuelson vynecháva a je to dosť podstatné, pretože toto vynechanie sa objavuje aj v argumentoch za reformu a je to, ako sa ukáže, dôležité, že sa neberie do úvahy ten fakt, že nejaké finančné prostriedky musia ísť aj na dorastajúce generácie. Takže štátny dôchodkový systém je vlastne akýmsi zovšeobecnením tohto trojgrošového systému. Je to niečo na spôsob, ako keby sa celá spoločnosť stala akousi jednou rodinou a súčasne pracujúci platia súčasným dôchodcom ich dôchodky. Oba tieto systémy, to znamená aj ten trojgrošový rodinný, aj ten zovšeobecnený štátny, majú jednu dôležitú cnosť, a to síce, že je veľmi zjavné, čo sa vlastne deje. Ide o to, že to, čo sa dnes vyrobí, to, čo je dnes ekonomika schopná vyprodukovať, sa nejakým spôsobom musí prerozdeliť. Že nie všetko skonzumujú, spotrebujú len tí, ktorí sa na výrobe podieľajú, ale že niečo musí ísť aj tým, ktorí už sa ďalej na výrobe nepodieľajú, ktorí už ďalej nepracujú. Takto musí fungovať tvrdím, každý akýkoľvek systém dôchodkového zabezpečenia, systém zabezpečenia chudoby. Je to jednoducho, toto je ekonomický fakt. Tí, ktorí pracujú, sú tí, ktorí sa podieľajú na výrobe, tí, ktorí už nepracujú, sa na ne nepodieľajú a musia spotrebať. Čiže existuje tu nejaký spôsob transferu. Otázne je len to, akým spôsobom sa tento transfer koná. Ďalšia vec, ktorú si tu treba všimnúť, je, že v dôchodkovom systéme v skutočnosti nejde o peniaze. Ono, samozrejme, každému ide aj o peniaze, ale z hľadiska ekonomiky ako celku je podstatné to, čo sa skutočne vyrobí, čo skutočne ekonomika vyprodukuje. Dôchodcovia nekonzumujú peniaze, konzumujú práve tie vyrobené statky. A to opäť musí platiť o každom jednom systéme. Čo z toho vyplýva? No, podľa môjho názoru z toho vyplýva práve to, že výška dôchodkov nie je nikdy len otázkou ekonomickou, ale vždy aj otázkou politickou. Vždy ide aj o to, ako sa ten celý spoločenský produkt rozdelí medzi ešte pracujúcich a už nepracujúcich. To je otázka politická, to je otázka politického súboja, ale v každom prípade politického rozhodovania. Nejakým spôsobom sa toto rozdelenie rozhodnúť musí. Výsledky systému dôchodkového zabezpečenia v tej najprepracovanejšej podobe alebo v tej podobe, v ktorej existuje v tých najvyspelejších krajinách, najrozvinutejšie dôchodkové systémy sú jednak prerozdeľovanie, ktoré spomínal kolega Petr. Bez prerozdeľovania by celý tento proces nemal až taký veľký zmysel. Ak by opäť to bola len vlastne vlastná rodina, ktorá dáva dôchodcovi jeho prostriedky na živobytie, nemalo by veľký zmysel, aby to celé išlo cez štát. Podstatné na tom je, že štátny kanál umožňuje prerozdeľovanie, že tí, ktorí majú vyššie príjmy, odvádzajú do systému, ale nedostávajú potom relatívne nejako v závislosti od svojho niekdajšieho príjmu, ale skôr sa rozdiely v dôchodkoch znižujú. To znamená, že dôležitá podrobnosť, to je významný fakt, že sa odstraňuje, alebo respektíve je možné odstrániť chudobu v starobe. To je rozdiel oproti tomu stavu bez systému. Druhým dôležitým výsledkom je, že dôchodcovia majú istotu na starobu, že je proste dané, že nejaký príjem a dosť zrejme významný zo systému dostanú. Ono sa argumentuje tým, že nikdy sa nedá spoľahnúť úplne na to, že nasledujúce generácie budú ochotné naďalej prispievať. To je síce pravda, ale máme historickú skúsenosť s tým, že sa skutočne v týchto dôchodkových systémoch, ktoré už existujú 10 ročia, že nikdy nenastal nejaký významný výpadok. O výške dôchodku sa samozrejme môže, ako som spomenul, je to politická záležitosť, rokovať, jednať a zápasiť, ale fakt, že nejaký príjem tam bude, je zaručený. No a napokon, opäť v tých najrozvinutejších, nie v každom dôchodkovom systéme, v tých najrozvinutejších systémoch dostávame dôchodok ako právo, ako som spomínal, ako súčasť občianstva. Proste každý jeden človek, každý jeden občan štátu vie, že súvisí to s tou istotou, že má právo na dôchodok. Sú dôchodkové systémy, ktoré sú nie takéto plošné, ale adresné, ktoré vyplácajú dôchodky skutočne len tým, ktorí sú pod istou hranicou chudoby, dajme tomu, ale tie najrozvinutejšie systémy nezavádzajú takúto hranicu a prideľujú dôchodky všetkým. V čom je problém, prečo vlastne tento systém chcú reformátori reformovať? Prvá takáto reforma sa odohrala na prelome 70. a 80. rokov v Čile. A ako všetci vieme, v tom čase vládla v Čile Pinochetová diktatúra a ja tvrdím, že tá reforma mala aj vtedy politické zámery a politické dopady. Ona sa stále argumentuje aj v tomto prípade tým, že išlo o ekonomiku, že Čile bol obrovský fiskálny deficit a že s privatizovaním dôchodkového systému sa tento deficit zlikvidoval. Proti tomuto hovoria dva argumenty. Jednak ten, že v skutočnosti Čile dokázalo ušetriť, tak povediac, to znamená, tá vojenská junta zoškrtala sociálne výdavky, čiže ušetril a tým pádom v skutočnosti obrovské peniaze, ten fiskálny deficit nebol taký podstatný. A po druhé, že Chile v skutočnosti na celý prechod, celú transformáciu od jedného systému k druhému, keď sa všetky výdavky spočítali, tak v skutočnosti vynakladal ešte dlhé roky oveľa viac, ako keby zostal ten systém zachovaný. Čiže aký bol asi teda dôvod? No, architekt reformy sa veľmi otvorene vyjadruje o tom, o politických motivoch tejto reformy. Išlo o to, aby sa vlastne každý jeden človek, každý jeden prispievateľ, to znamená každý jeden pracujúci, stal v istom zmysle kapitalistom. Pretože tie príspevky, ktoré sa odvádzali, sa už neodvádzali do štátneho systému, ale do penzijných fondov, ktoré investovali na trhu s akciami. A to znamená, že každý jeden človek vlastne tým pádom získal záujem na tom, aby sa dobre obchodoval na burze. On to, pán José Piñera, skutočne hovorí celkom otvorene, že išlo vlastne o to, aby sa nezopakoval nejaký Allendeho experiment, aby už nedošlo k tomu, že organizovaná robotnícka trieda, organizované vrstvy pracujúcich sa pokúsia nejakým spôsobom dosiahnuť politickú moc, aby naopak ich prilákal, alebo aby boli, získali záujem na tom, na pokračovaní existujúceho systému. Tohto sa chopila časom Svetová banka, ktorá presadzuje teraz reformu na celom svete. Úplne bez ohľadu na to, aké sú miestne podmienky, je reforma proste všade na ten istý meter presadzovaná. A hlavný argument, ktorý sa pritom používa, je tzv. Demografický problém. V čom spočíva demografický problém? Je to stavané často čisto formálne, čo je nesprávny prístup, ako o chvíľočku budem tvrdiť. Hovorí sa, že keďže dôchodkový systém už dávno nie je starobným poistením, pretože väčšina ľudí sa dožíva staroby a väčšina ľudí aj čerpá z toho dôchodkového systému dosť dlhý čas, že priemerná dĺžka života stúpla a zároveň sa v posledných niekoľkých rokoch, desaťročiach, najmä vo vyspelých krajinách, klesá pôrodnosť. Z toho dostávame tie nožnice, že počet dôchodcov bude v budúcnosti stúpať, ale počet pracujúcich, ktorých majú podporovať, ktorých majú vlastne živiť, bude klesať. A toto je hlavný, a v podstate, ja by som povedal, že jediný skutočný argument stúpencov reformy, že nejakým spôsobom treba tento problém riešiť. Fakt, že stále klesajúci počet pracujúcich musí uživiť stále stúpajúci počet dôchodcov. Prečo si myslím, že sa ten argument dá postaviť len formálne a zle? Pretože on sa často stavia tak, že problém je jednoducho vo financiách. To je to odlíšenie, o ktorom som hovoril skôr, že na jednej strane sú peniaze, ale na druhej strane sú reálne statky. Keď sa ten problém stavia ako finančný, tak ide jednoducho o to, že počet prispievateľov do štátneho systému, to znamená ľudí, ktorí doslova tie peniaze odvádzajú, že počet týchto ľudí klesá. A to znamená, že v tom štátnom systéme je čoraz menší balík peňazí. A tie peniaze potom sa logicky musia klesať dôchodky. Aha. Tento argument je zlý, pretože s nejakým sporením, to znamená s privatizovaním, reforma spočíva v tom, že si má každý začať na seba sporiť sám, sa štát síce zbavuje zodpovednosti a akože ju kladie na každého jednotlivca samotného, ale v skutočnosti ten jednotlivec nemá silu na to, aby ovplyvnil celkovú výkonnosť ekonomiky. Počet pracujúcich bude stále rovnaký bez ohľadu na to, aký systém máme, ako som tvrdil skôr. To znamená, že dôchodca, ak by sa nič iného nezmenilo, len tento prechod, tak dôchodca si môže nasporiť síce na svojom konte aj milióny. Ale v prípade, že jednoducho nebude dosť chleba, tak jeden pecený chleba bude stať milión a nastane inflácia, ktorá tieto úspory znivočí. Existujú aj lepšie argumenty v prospech reformy, ale obávam sa, že čas vypršal. V každom prípade záver, k ktorému som sa chcel dostať, znie tak, že skutočným problémom nie je ani tak demografia, ako jednak fakt, že v mnohých vyspelých aj menej vyspelých krajinách je dnes vysoká nezamestnanosť. To znamená, že počet prispievateľov do systému je nízky preto, že napríklad na Slovensku máme 10 rokov nezamestnanosť vyše 15%. V tom prípade nezáleží na tom, že či klesá pôrodnosť o 2%. Fakt je ten, že už teraz jednoducho ekonomika nie je schopná týchto ľudí zamestnať a oni potom logicky neprispievajú do systému. A druhým najpodstatnejším faktorom sú nízke mzdy. Pretože samozrejme systém je financovaný z týchto miest a predpoklad, ktorý je zamlčaný v argumentoch o reforme je, že nie je možné zvýšiť mieru odvodov do dôchodkového systému. To samozrejme nie je pravda, to je presne tá politická otázka, o ktorej som hovoril. Ide o to, či môže nastať politická situácia, za ktorej je priateľné zvýšiť odvody. Ono sa hovorí, že nie, pretože akože každý si myslí, pri pohľade pozrieme sa vonku a vieme, že ľudia nemajú peniaze a nebudú ochotní dávať do systému stále viac. Končím. Myslím si, že tento argument je platný vtedy, keď skutočne tie mzdy sú nízke. Pretože ak si pozrieme najvyspelejšie krajiny sveta, škandinávske krajiny, tie majú to tzv. Daňové bremeno oveľa vyššie ako v ostatných štátoch. A toto daňové bremeno je populárne. Doslova populárne, to znamená, že ľudia sú ochotní a vyjadrujú sa takto aj vo voľbách, aj v prieskumoch, sú ochotní toto daňové bremeno financovať, pretože vedia, že im zároveň zaručuje veľmi vysokú životnú úroveň. To znamená, že podľa môjho názoru skutočným riešením je jednak zvýšiť výkonnosť ekonomiky a prerozdeliť zase fondy smerom od kapitálu k práci, to znamená zvyšovať mzdy. A za takýchto okolností je potom možné samozrejme aj navyšovať odvody do dôchodkového systému.